Profesionala burutzen dugu. Ikasketetan dislexia, hiperaktibitatea, irakurketa, idazketa, ulermena eta matematikak lantzen ditugu. Portaera hobetzeko pauta ezitzaileak irakasten dizkiegu gurasoei, seme-alabekin harremanak hobetzeko. Emozioak, komunikazioa, motivazioa eta autoestima indartzen dugu. Deitu eta informa zaitez konpromezurik gabe 653-014-536 telefono zenbakira. Ekimena psikopedagogia, Goizoro 9 baxua, ikastegieta, Facebooken ere aurkituko gaituzu.
Eta orain bai, mentxe dugu telefonaren bestaldean Idoia Paolaza. Kaixo, Idoia, egunon.
Bai, egunon.
Ondo, Idoia.
Ondo, bai, bai, bai.
Ederki, bueno, gaur aurreratu dieten zulei indarkeriari buruz arituko gela kasu honetan aurrengan. Bueno, geroz eta presentago daudelako egunerokotasunen, ez da, baolako jokabidek?
Bai, egida, bai, bai. Kusi barko genuke... Bueno, alde batetik ze gizarte mutan bizigan eta horren ondorioak ez denak modu batean edo bestera ateratzen diana.
Eta honek ere eragin zuzena du, bueno, askotan hemen aipatzen dituen emozioekin, ez da?
Bai, hori da, azkenean da indarkeria dator emozio ez dulako jakin regulatzen. Orduan modu ez egokian atera du eta horrek sortu du indarkeria eta bueno, gero horrek sortzen ditu beste emozio batzuk, ez? Ba, adibidez tristura edo amarru bat jaisten denen lotxare bai eta hori, ez? Eta norbea bere buruataz ere, ba gezki pentsatzea edo autoestima baixuare ukitzare bai.
Claro.
Baina bai, azkenean hori da emozioa ez du jakin kontrolatzen, haserrea ez du jakin kontrolatzen modu egokian eta horrela atera du, bai.
Bueno, aipatu dugu hasieran, ez da, azkenen egunerokotasunen ikusten jeula hainbat kasu, ze izan ere indarkeria azkenen eskolan, familin, orokorren gizarte mailan hortxe dago, ez da berrie. Baino, ze indarkeri mota dauzkeu?
Bueno, indarkeri bat zuk esan duzuna, ez? Bueno, lehenengo izango litzake aurra edo umea lagun batekin haserretzen danen. Beste bat izan leike irakasleakin, irakasleak ere, bueno, mezu bidaltzen dion ere indarkeria da, ez da bakarrik jotzea. Ezik eta badago beste indarkeri bat ere berbala edo hitza esaten
bai,
dagoen, ez da?
Bai,
bai. Gero bestea famili barrun ere egoten da, ez dauk ez zertan jo edo fisikoa izan beharrik, askotan ikustezana, ez, psikologikoa izaten da, eta mespresuak eta batzuk ez dakizu zer ondo egiten, zeiritxiko, pontua zea, bueno, askotan komentatzen ditugun horiek ez da. Eta gero gizarte mailan ere, telebista ikustare batzutan oso nekagarria da, notiziak jartzen baditezu, violentzia besteik ez da, eta arduan, kasi, batzutan hobeto da itzali eta ez ikusi.
Babai, babai. Eta gero, aipatu ez dezun beste bat, aipatzea gustatuko litzaiakena, zebaitare ikusten da, bueno, beste erabatea, baino gorputz espresioekin, ez da? Ze gestuk, begiradak, horrek ere, ba, indarkeri zantzuk ematen ditu?
Bai, horri ikuste dugu komentatzekoa da, komunikazioa bi motatakoa diala, ez bat, esaten deguna, ahoz, edo esan dezakeguna, bai, ahotsaren bitartez, eta gero, ba, oraindik eta gehiago, min gehiago, eta eraginkorragoa dana, komunikazioa ez berbala, ba, zuk esaten dezuna gestuak, asperen bat, aurpegiaz begiratzea, bai, horiek baitare violentzia dia, baino esaten deguna, ez, isilak.
Eta gero ja estremoak edo, bueno, ba, tratu txarrak, bullying kasuak.
Bai, hori da, hori ja izango litzake, hori ez da momentu puntual baten gertatu dana baizik eta bain eta berriz gertatzen egin dana eta poliki-poliki azten dana, pelota bat bezala indarra hartzen eta ba, horrek benetan min gehiena egiten duna. Hori da, ez, eskola mailan bullying kasuak ikusten ditugu, familia mailan tratu txarrak, bueno, gero lan munduan ere badaude, badaude baita ere ez gara nahi komentatzen, baina indarkeriak ere badaude lankiden artean ematen dian, gatazka, bai.
Bai. Bueno, mila aipatu duzu, baina hauek ere sufrimendu latza eragiten dutenak, ez da?
Bai, eta okorrena izaten da sufrimentu hori luzeako izaten dela. Oda, haurtzaroan gertatzen dian gauzak, ez baditugu bere lekuan jartzen, nik ez, adibidea jartzen dut ate bat bezala, ez, ateak ez baditugu ondo izten, eldu aroan aterengo dia. Oda, konflikto horiek ez baditugu bideratu ondo, aurre egin, onarpenan bitartez, lanketa baten bitartez, itxi, horrek ero, gero aterako da, eldu bizitzan aterako da, modu batea da beste modu da, ez, eta tamalez, antzira den bitartez ateratzen dira.
Bueno, aipatzen agian guzti honek, bueno, basekulako ez dakit ez egon kortasune edo kezka sortzen digu guraso bezala, ez da?
Bai, hori da. Guraso bezala, ba, guk gure gurekin egin dezakeguna, gure seme alabekin egin dezakeguna, da, komentatu izan duguna, ez, eredu izan, zaindu gure hitzak, hitzak eta baita ere gorputz espresioare zaindu, telebistan ere zainduz ikusten ari dian, horre badago mundu bat guraso bezala egin dezakegunak. Eta gero beti komentatu duguna, ez, erakutsi haserrea kontrolatzen. Haserretzea normala da, denok haserretzen geha, baino ze erantzun ematen dugun hor dago gakoa, hor. Regulazio hori.
Bai, ze asko ikusten da, nik ausartuko nintzek esatea, gero ez da gehiago, aurra askok ez dakitela frustrazio hori toleratzen, ez da?
Hori da, hori da, azkenean hori da. Frustrazioa zerbait nahi nun, etzait atera ondo, eta ateratzen duten modua, espresatzen duten modua, ez da egokia. Guste, frustratu, egunerokotasunean denok frustratzen gala modu batea,
bai,
beste
bai,
batea.
Bai, bai, bai.
Naiko genuke gauza bat, baino ez. Baina badaki hori ematen, ez gaude beti asarre, kasi dugu. Baina aurrak ikasten nahi dia, bere ikasten nahi dia, orduan, ba, esaten dezuna, bai, ikusten dia aurrak ezakitena bere frustrazioa toleratzen eta hori oso importantzia da.
Eta gero askotan baita ere, bueno, ba, provokazionero itzen geha, ez da, baigu, eta nola ez, aurrak, launen arten gaudenen, adibidez?
Ba, hori, gaztetxoa askotan gertatzen zaie. Badago, badakite beraien artean, bat, kasle bat zein dan esaten dana, de metxa korta edo segituan pizten dana, eta beti bilatu egiten dute.
Claro.
Eta, bilatzen dute, orduan, haserretzen da, gaizki kudeatzen du bere haserrea, eta gero ja jartzen zaio etiketa, eh? Hau da beti haserre dagona, edo honek ez daki bere burua kontrolatzen, edo guf, edo, bai, olako gauzak. Baina funtsian hori da, provokazio bat egonda, eta ez da gai izan provokazio hori modu egokian ematen, eta orduan, ba, justu mandu modu ez egokian.
Bai, bai, bai. Guzti honetan, ezinbestekoa, txikitatik errespetuzko bide bati, biderantz bideratzea aurrak, ez da?
Bai, hori da, eta gero beste puntu bat, heldua jakitea umea nola bideratu, umean haserrea nola bideratu. Umea haserrea normala da, eta ez da txarra. Normala da, bere ez daki, emozionalki ez daki orain di bere burua regulatzen. Baina helduak bai, joan behar duela hor gidatzen eta erakusten eta esaten, ez? Ba,
bai, ez diego onartu behar azkenen portaera edo zakit jarrera agresiboik, ez da?
Ez, onartu ez. Baina badakigu izango dituela, zeuen ikan ez diagai bere burua kontrolatzeko. Izango dituela, gauza da guk heldu bezala ze erantzun ematen diogun jarrera agresibo horri. Oda, guk gai izan behar dugu jaisteko. Haserraldi edo momentu tentsiotatikan jetxi eta lasaitzeko, eta behin lasaituta dagoen lanketa egin daiteke. Goran dagoen, ume bat dia buiaka dagoen, ezin da ezer egin, ja tope egin du, ez? Orduan, egin behar dana da itxaron jetxi arte.
Claro.
Bai, helduare buiaka jartzen balin bada, azkenen nor zeini lasaituko dio, ba inorrekin horri ez.
Ez. Gero, aipatu duzu lehen elkarrizketa hasieran, telebista ez da, bai. Zenbateko lana egiten duen komunikabide honek aurrengan, ze eragina dauken?
Bai, nik aurrengan eta gaztetxoengan telebistan influentziaz nuke esango danik hainbeste. Hauek gaur egun bideojokoak daude, youtuberra daude, Instagram, TikTok, hau da beste modu bat bilatzen dute ikusteko. Baina hor ere mezuak berdina dira.
Claro.
Eta agian telebistak eragin gehiago egiko du helduangan, eta helduangan sortu dezakeen beldurrak edo agresibitatea gero seme alaba itasladateko, gaztetxoangan gain baino, gaztetxoak eta beste era batea. Gaurrengo gazteak telebista ez dakit ikusi de, batzuk ikusiko dute baino.
Ez, bestelako medio batzuk erabiltzen dituzte, ez da?
Bai, bai, baino medio hauek ez hobeak. Baizik eta azkenen, hoi da, baino horre ere konsentu izan barria zen medio ikusten nahi dian eta horrek eragina dauken edo ez.
Oso ondo joia, ba ez dakite azken mezutxo bat edo esan nahiko zenuken.
Beti izaten duguna, norbea, guraso bezala norbea izan bardula eredua bere seme alabangan. Hori, erediko bena gurasoak izaten dira, izalantze gabe.
Zalantze gabe. Oso ondo iduia, ba, mi esker, eta datorren arte, ondo pasa, tarten aste santuk.
Oida, atxaden hartzeko aprobetsatuko dugu.
Oixe, ondo ibili.
Venga, berdin, bai.
Agur.
Agur.